Mi aŭdis prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi komencas hodiaŭ novan prelegserion. Ĝi temos pri la svisaj riveroj. Sed antaŭe mi preskaŭ sentas la bezonon senkulpigi min, ke mi entute faras serion, ĉar unu aŭskultanto, nome sinjoro Leopold Patek en Vieno, skribis al mi: Mi nur volas demandi, ĉu eble viaj longaj prelegserioj ne lacigas la aŭskultantojn. La serio de doktoro Bauer pri la romanĉa lingvo atingis jam 10, efektive estas eĉ pli. Kaj la prelegserio de Claude Gacon pri la historio de la svisa Esperanto-movado jam 7 daŭrigojn. Nia aŭskultanto eble pravas. Precipe la romanĉa serio estis tre longa. Sed mi insistis pri tiu temo, ĉar ĝi vere estas io speciala. Oni aŭdas tiel ofte pri la subpremo de lingvaj malplimultoj, ke mi pensis, ke estas ĝojige iam aŭdi ion pri la kontraŭo. Ke tiu lingvo, malgraŭ la subteno kaj simpatio, kiun ĝi renkontas en cetera Svislando, troviĝas antaŭ tre gravaj problemoj pri ĝia estonto, presentas intereson generale lingvistan. Kaj vere, mi ricevis multajn korespondaĵojn, kiuj asertis, ke ili tre ŝatis aŭdi ion pri tiu lingvo. Pro tiu intereso, ankaŭ la eldonejo de Kultura Centro Esperantista en la Ŝtofo intencas eldoni kiel libron aŭ libreton la kolektitajn prelegojn pri la romanĉa lingvo en sia serio Studoj. Mia nova prelegserio pri la riveroj ne estos tiel longa, kaj mi ankaŭ interrompos ĝin ofte. Tiel ke mi pensas, ke la temo ne enuigos. Tiom pli, ke ne temas pri la profundigo de unu temo, sed ĉiu prelego en si mem estos tute nova, prezentante ĉiufoje alian riveron. Kial mi entute elektis riverojn? La causo estas, ke la svisaj riveroj koncernas ĉiujn landojn de centra Eŭropo. Ĉar Svislando distribuas sian akvon al ĉiuj direktoj. Oni ja nomis Svislandon la akva kastelo aŭ la akva rezervejo de Eŭropo. Ĉar ĝia akvo fluas en 4 marojn. La rivero Rejno en la nordan Atlantikon, la rivero Rodano, France Ron en la occidentan Mediterraneon, la rivero Ticino en irinte la riveron Po en fluas en la Adriaticon, kaj la rivero Inn en irinte la Danubon eĉ fluas ĝis la Nigra Maro. Ĉiu el tiuj riveroj estas geografia interesa, sed ĉiu reprezentas ankaŭ kulturan historion, trafluante interesajn lokojn. Kiuj donas okazon por rakonti historiajn faktojn. Por komenci, mi ne volas ataki la plej interesan kaj gravan riveron, kiu sendube estas la Rejno, sed okupiĝi pri la plej modesta el tiuj riveroj, pri kiuj mi parolos. Tiu rivero estas la Areuse. Mi literumas asfalto, rekordo, elemento, salato, elemento, arus. La exemplo de tio rivero servas samtempe por quelcae aliai, quioi esas tutte samspezae, nome Seyon, Orb, ca iom pli granda Du, quio fluas en Franzuion, dum la aliai nomitae portas sian acon en la lagon de Neuchâtel. Quiel montras la nomo, nia rivero Arus trovigas en franclingua Svislando, exacte tutte in gia occidento, ca gia fonto estas apud la Franza landlimo. La rivero estas plei interesa el geologia vidpunto, ca eble ancorau el fiscista. En sia mesa parto gi estas uno el la plei bonai riveroi por la truto. 1000 fiscaptistoi provas la longe de la rivero sian chanson, ca captas ciu jare 43 tunoin da fiscioi. Evidente, ili baldau elcerpigius, se ne la statae fisculturistoi ciu jare captus vivai nombron de maturai inai cae virai fisioi por poste bredi en apartai breduioi la fiŝidojn, kiujn oni liberigas poste en la riveron, kiam ili estas 6 monatoj. Sed nun mi volas priskribi la geologiajn kondiĉojn, laŭ kiuj evoluiĝis la rivero, Areuse kaj ĝiaj paralelaj fratoj. La montaro de la Ĵuraso estas kvazaŭ barilo laŭ la okcidenta landlimo de Svislando. Origine ĝi estis la fundo de maro, sed kiam la Alpoj per gigantaj fortoj faldiĝis, la premo suprenigis ankaŭ la fondon de tiu maro ke formis la Ĵurason. Ĝi konsistas plejparte el kalko, kaj la geologiaj kondiĉoj estas similaj al tioj de Jugoslavio. Akvo povas disolvi la kalkon iom post iom kaj trabori ĝin, eĉ guto malgranda, tiel ke ekestas tuta subtera mondo, ancora ne tra esplorita, kun grandaj kavernoj, plenaj de stalaktitoj kaj stalagmitoj. La riveroj kelkfoje malaperas sub la tero, kaj aliloke reaperas, farinte longan vojon ne rektan, kiun oni nur malekzakte povas esplori helpe de farbo, tio estas kolorigilo, kiun oni verŝas en la riverojn supre por rigardi kie ĝi reaperas, kaj post kiom da tempo ĝi reaperas. Nia rivero Areuse komenciĝas apud la vilaĝo Saint-Sulpice, kaj de tie sekvas la Val de Travers, kie ĝi fluas tre malrapide. Inter la fonto ĝis Noireg ĝi malsupreniras nur 20 metrojn sur distanco de 18 kilometroj. Efektive ĉi tiu valo, Val de Travers, en pli fruaj tempoj estis lago. Je la fino de sia vojo tra la valo, la Areuse akceptas la akvon de la rivero Noireg, kaj tio ankaŭ estas la nomo de la apuda vilaĝo. La vorto Noireg signifas nigra akvo. Eg estas malnova franca vorto, mi konas eble ankaŭ Egmort, franca vorto por akvo, kaj en ĝi estas ankaŭ rekonebla la latina esperanta vorto akvo, aqua. Post Noireg, la rivero Areuse traboris la monton kaj kreis ravinon, aŭ oni povas ankaŭ uzi la vortojn falko aŭ kanjono. Inter krutegaj rokoj forte fluas la akvo, estas grandioza natura spektaklo. Post la ravino la rivero fluas tra ebenaĵo, kiun ĝi mem kreis, nome tra larĝa delto, kiu konsistas el la ŝtonoj kaj sablo, kiujn la rivero dum jarmilonoj portis malsupren, plenigante certa grade parton de la lago de Neuchâtel. Tie la rivero atingas altezon de 430 metroj, de post gia fonto sur ecne 30 kilometroj gi malsupreniris 300 metrojn. Post la lago gia aqua aldonigas al tiu de la granda rivero Are, pri kiu mi parolos proximan fojon. Vi aŭdis prelegon en Esperanto, gi koncernis la riveron Areuse. Bonvolu reaŭskulti nin lunde ĵaŭde kaj sabate je la 7 horo vespere kaj je la 11 horo kaj 15 minutoj vespere. Ĝis reaŭdo.